Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды уга аласыздар. Камбарата 2 кесинен акча урдагандар жоопко тартыла элек, кылмыш иши ордунан жылбай турат.
Мен каршы чыккам, айтып кой кожоюнуңа, туура эмес, силер карыздарды чыгарып этпейли, конкреттүү 3 миллиард сомду жеп атасыңар деп айткам мен.
Америкалык мыйзам чыгаруучулар Орусияга каршы чараларды күчөтүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунушташты.
Мыйзам долбоорунда Газпром жана Роснефть сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларга, Рособорон экспортко тиешелүү майда компанияларга жана алдыңкы банктарга санкцияларды киргизүү демилгеси көтөрүлгөн.
Өкмөт Максим Бакиевке байланыштуу Британияны айыптап нота жөнөттү. Мына ушул жана башка маалыматтарды алдыдагы жарым сааттан уга аласыздар. Кызыктуу жана актуалдуу темалар азаттыктын толкунунан жаңырат. Бүгүн 2 май жума, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? 30-апрелде Ошто атылган Жеңиш Садиев каза болуп калды. Бул маалыматты маркумдун жакындары Азаттыкка кабарлашты. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун жакын тууганы Жеңиш Садиевди үйүндө отурган жерден атып кетишкен. Мырзакматов бул кол салуу аны коркутуу үчүн жасалганын билдирген. Милиция кызматкерлери бир катар версиялар боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын, азырынча кол салуунун себебин бир жактуу айтуу кыйын деген пикирди айтышкан. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза таап калганын Ош шаардык милициясы тастыктады. Бажы биримдигине каршы Бишкекте акция өткөрүлөт. 5 майда Конституция күнү Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылы Реформа жана Демократиялык альянс партиялары Бишкекте акция өткөрөт. Бул уюмдар бажы биримдигине кирүү Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө жана эркиндигине коркунуч туудурат, социалдык экономикалык кризисти алып келет деп билдирүүдө. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев 29-30 апрелде Москвага болгон сапарында Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча жол картасы макулдашылып бүткөнүн жарыялады. Украинада Донецк облустук прокуратурасын басып алышты. Окуя Орусияга тарткан күчтөр 1 майда облустук жана Горловка шаардык прокуратурасын басып алышты. Донецк облустук прокуратурасын басып алууда Украинанын желеги өрттөлүп, полиция кызматкерлерине каршы таштар ыргытылды. Полиция өз көзөгүндө тарсылда граната жана көздөн жаш агызчу газ колдонду. Окуя учурунда 26 адам жабыркап, төртөөсүнө ок тийгени маалым болду. Германиянын канцлери эки күнүн байкоочуларын бошотууга көмөк көрсөтүүгө Орусия президентин чакырды. 1 майда Владимир Путин менен Ангела Меркелдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү болуп, анда Германия канцлери Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Украина чыгышында кармалган байкоочуларын бошотууга жардам берүүнү Орус президентинен сураган. Эки тараптын Украинада кырдаалды жөнгөрүү үчүн эки күнүн ортомчулук мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну жакташкан. 1 майда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинада сүйлөшүү Шулерди эки күнүн колдоосу менен жүргүзүүнү сунуштаган эле.
Россия считает, что такой диалог между
Орусия бийлик менен оппоненттеринин сүйлөшүүсү Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун жардамы менен жолго коюлса туура болот эле деп эсептейт. Буга күмөн санап жаткан батыштагы коллегаларыбыз өз каршылыгын токтотот деп үмүттөнөбүз. Украиналыктардын өз ара сүйлөшүүсүнө жолтоо болбойт дейбиз. Славянск шаарында жикчилдер 25 апрелде эки күнүн байкоочуларын кармап алышып, аларды НАТОнун тыңчысы деп аташууда. Москвада 1 май майрамдык парадына 10 миңдеген адамдар катышты. Парад СССР урагандан бери биринчи жолу кызыл аянтта өттү. Москва милициясынын маалыматы боюнча Москванын мэри Сергей Собянин баштаган майрамдык жүрүшкө 100 миңден көп киши катышты. Майрамдык урагандардын арасында президент Владимир Путиндин Крымды Орусияга кошуп алуу боюнча чечимин колдогон чакырыктар болду. Жалпы Орусия боюнча майрамдык салтанатка 2 миллиондун тегерегинде киши катышты. Ооганстан түндүгүндө жанкешти өзүн өзү жардырып жиберди. Паншер жана Парван провинцияларынын чек арасында болгон жардыруудан бери дегенде полициянын 6 кызматкери каза тапты. Паншер провинциясынын полиция башчысынын орун басары Назим Хандын айтымында кол салууда кеминде катардагы 7 жарандагы өлгөн. Көптөгөн адамдар жарадар болушту. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид кол салууга ал жетектеген топ жооптуу экенин билдирди. Йеменде жок кылынган жоочулардын лидери Өзбекстандын жараны болгон. Йемен өкмөттүк күчтөрү Аль-Каиданын 13 мүчөсүн жана анын ичинде алардын лидери саналган өзбек жаранын жок кылышты. Абиян жана Шабва провинцияларында өкмөттүк күчтөрдүн 1-майдагы чабуул учурунда Абу Муслим Аль-Узбеки жок кылынган. Ал Өзбекстандан Йеменге 2011-жылы келип, чөлкөмдөгү Аль-Каиданын лидери саналган. Өкмөттүк күчтөрдүн 29-апрелде башталган операциясынан бери 28 жоочу жана 24 аскер адамы каза болгон. Жогорку кеңеш бажы биримдиги боюнча парламенттик угууларды өткөрөт. Парламенттин кабарлоосуна караганда угуулар 13-майда болот. USAID'тин жардамы менен уюштурулган угууларда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн жүрүшү тууралуу өкмөт башчы Жомарт Оторбай баш болгон, өкмөт мүчөлөрү жана Улуттук банктын жетекчилиги маалымат берет. Парламенттик угууларда көз карансыз экономисттер, эксперттер жана ишкерлер да өз ойлорун ортого салышат. Германиялык делегация дипломатиялык академияда болот. Тышкы иштер министрлигинин маалымдоосуна караганда, бүгүн Тышкы иштер министрлигинин Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиясына Германиянын делегациясы келет. Делегациянын курамында Саксония жеринин парламентинин төрагасы Матиас Рёслер, Тюрингия жеринин мурунку өкмөт башчысы Дитер Альтхаус, Конрад Аденауэр фондунун Борбор Азия боюнча өкүлү Томас Кунце бар. Дипломатиялык академияда Германиянын дүйнө жана Европадагы ролу деген темада лекция окулат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Акыркы кабарларды, күндүн орчундуу темаларын, кызуу талкууларды, көңүлдүү ээлеген тасма сүрөт баяндарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Ушул сааттарда сайтыбызда өкмөт башчынын Орусияга сапары, Украинадагы саясий кризис жана бала бакчада кырсыкка кабылган наристенин тагдыры эң көп талкууланган темалардан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Ошто жана Жалал-Абадта 29, Таласта жана Баткенде 28 градус, Нарында 20, Ысык Көлдө 17 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт жана 28 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Камбар ата 2 ГЭСнин курулушундагы каржылык көз боемочулуктар боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөө боюнча башкы прокуратура тергөө тобун түзүүнү көздөйт. Буга чейин ГЭСтин курулушуна каралган каражаттын максатсыз чыгымдалышы боюнча 5 кылмыш иши козголуп, бирок жогорку даражадагы бир дагы аткаминер жоопко тартылган эмес. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев бул боюнча кылмыш иштери ордунан жылбай жатканын сынга алды. Бул темага Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Камбар ата 2 ГЭСнин курулушундагы каржылык көз боемочулуктар боюнча козголгон иштерге 4 жылга аяк басканына карабастан, ушул күнгө чейин бир дагы жогорку кызмат адамы жоопко тартыла элек. Эсептөө палатасы 2010-жылы эле курулушту текшерип чыгып, бир топ одоно каржылык мыйзам бузууларды тапкан. Мисалы, платинадагы жардыруу иштерин жүргүзүүнүн наркы 347 миллион сомго ашыкча бааланган. Мурда алынып келинген металл конструкциялардын жана бетон куймалардын баасы болсо 285 миллион сомго ашыкча көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана ысыраптоо сыяктуу 5 факты боюнча башкы прокуратура учурунда иш козгогон эле. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев мына ошол иштердин бири дагы аягына чыкпаганына токтолду.
Да, муну экиге бөлүшкө айттым. Биринчи, Камбар ата 2нин курулушуна Россиядан келген кредит негизинде курулуш баштаганда 1 млрд 200 млн сом жана мага кошумча бюджеттен да акча кеткен, ал эки саат акчасы кеткен. Ошол убакытта жанагы айтып аткан чоңдор ошолору акчаны көпчүлүгүн жок кылышкан. Ошол боюнча иш козголгон, тергөөчү бул иш аягына жетпей атат.
Учурунда Камбар ата 2 ГЭСнин курулушуна Орусиялык насыянын эсебинен 100 миллион доллар жумшалган. Мындан сырткары 2007-жылдан 2010-жылга чейин мамлекеттик казынадан миллиондогон сомдор которулуп турган. Бирок 2010-жылы бийлик алмашканда каржынын жетишсиздигинен Камбар ата 2 ГЭСиндеги курулуш токтоп калган. Осмонбек Артыкбаев 2010-жылы платинадагы туннелдерге сууну толтурбаш үчүн бул долбоорго экинчи ирет каражат бөлүнгөнүн мисал келтирди.
2010-жылы ГЭС токтоп калганда суу ал ГЭСти алып кирип коркунучу келген да, суу аябай көп келип. Ошондо убактылуу өкмөт бир айдын ичинде акча таап берип, дагы 1 млрд 200 млн сом жаңы команда келип, Камбар ата 2001-жылы агрегатын ишке киргизген, экинчи период булар ГЭСти сактап калган.
Жогорку кеңештин мындан мурунку 4-чакырылышында Ак жол фракциясынан депутат Нарынбек Молдобаев Камбар ата 2 ГЭСнин курулушундагы каржылык мыйзам бузуулар туурасында ошондой эле парламентте маселе көтөрүлгөнүн айтып чыкты. Учурда жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Нарымбек Молдобаев бул боюнча мына буларга токтолду.
Менин эсимде өткөн сазыкта 3 миллиард сомду энергия системадан түшкөн каражатты бюджетке киргизбей эле ошонун курулушуна жөнөтүлсүн дегенде, а бирок ал акчаны табалбай алар списать эткен жана бир топ кишилер карыз болуп калды, ушул карыздардын баарын списать этеличи деп. Анда тиги первый вице премьер министр ким болчу? Жапаров. Мен каршы чыккам, айтып кой кожоюнуңа, туура эмес. Силер тиги карыздарды списать этпей эле конкретно 3 миллиард сомду жеп атасыңар дептим. Айткам мен биздин фракциянын жыйынында. Бул 2009 жылы барып бир ачпады эле, мен камбар атаны ачтым, урматтуу таксыр депчи Бакиевке.
2009 жылы ГЭСтин биринчи агрегаты ишке берилип, анын ачылышында ошол кездеги вице-премьер министр Акылбек Жапаров мамлекет башчысына рапорт кылган эле. Ошол кездеги вице-премьер министр Акылбек Жапаров анын дарегине айтылып жаткан дооматтарды мындайча четке какты.
Камбар ата 2-нин жардыруу аркылуу платинасын куруу боюнча комиссиясынын гана төрагасы болгон. Жардыруу болуп өткөн, татынакай эле платина турат. Ал эми биринчи агрегат иштеген, финансылык билимдиги начардыгынан же өзлөрү убагында ошондой нерселерге баргандыгынан бир топ бирдемелерди коурай беришет да. Эгерде бюджеттин акчасы бир тыйын бир жака короло турган болсо, акча уурдалса, ал кишилердин баарын сөзсүз түрдө камап, жоопко тартыш керек да. Анан шайлоо астында кишилердин баарын каматып эле калган өзлөрү депутаттар эле камалбай эле шайлоого кирип барабыз деген ойлору көп жакшы эмес го дейм да.
Башкы прокуратуранын маалымат борбору Камбар ата 2 кеси боюнча мурда башка тергөө органдары козгогон 5 кылмыш ишин иликтөө боюнча тергөө тобу түзүлөрүн билдирди. Бирок ошол эле кезде бул иштерде кайсы кызмат адамдары айыпталып жатканы боюнча расмий комментарий берилген жок. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда акыркы 4 жылда 4000ден ашуун митинг өтүп, ага жалпысынан 277 000 адам катышкан. Башкача айтканда, ар бир 20-чы кыргызстандык көчөгө чыгып митингге катышкан. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги жарыялаган статистикада айтылат. Биз бул теманын тегерегинде саясаттануучу Кубан Абдумен менен маектешели деп турабыз. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
4000ден ашык митинг же күнүнө орто эсеп менен 3 нааразылык акциясы. Бул кыргызстандыктардын өтө активдүүлүгүн көрсөтөбү?
Албетте, бул кыргызстандыктардын саясатташып кеткен коом болуп аткандыгын далилдеп аткан факт. Онун артында албетте Кыргызстандын ичиндеги саясий турмуштун абдан кайнап жаткандыгын белгиси катары расмий эле маалымат алгандагысы чындык. Анын үстүнө Кыргызстандагы ошо 2 жолку революциядан кийинки элдин аң сезими дагы турмушка болгон, демократияга болгон, жалпы эле мыйзамдарга болгон көз карашы дагы башка мамлекеттерге караганда салыштырмалуу түрдө өйдө экендигин далилдеп аткан факт деп кабылбаш керек.
Митинг ушул нааразылык акциялардагы басып алуу, өрттөө, талкалоо сыяктуу зордук зомбулуктун кайталанышы кыргыз коому агрессияга батып бараткандай таасир калтырбайбы?
Бул жерде кыргыз коому деп айткандагыбыз туура эмес. Ар бир ушундай саясий акциялардын артында сөзсүз түрдө бир максат тургандагысын эске алсак, анан ошол максатты ишке ашырам деген адамдардын колунда бар экендигисин эстесек, анда булардын баардыгы жалпы эле коомго тиешеси жок, ошо коомдун ичинде активдүү турмушту, активдүү өзүнүн позициясын көрсөтөбүз деп же бир башка саясий максаттарды көздөгөн кээ бир адамдардын аракеттеринин натыйжасы деп айтсак болот да. Бирок жалпы коомчулукту ушу абдан бир терс жакты көздөй бурулган коом деп айтыш менимче туура эмес.
Ушул массалык башаламанды уюштуруу, милицияга кол көтөрүү, адамдарды барымтага алуу деген кылмыштардын жазасыз калганы, мындай мыйзамсыз аракеттерди көнүмүш көрүнүшкө айлантып жаткан жокпу?
Бул көнүмүш адатка айланып бараткандагысы чындык, бирок мунун артында эмне себеп тургандагысын байкаш керек да. Эгерде дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерди салыштырып көрсөк, ар бир туруктуу демократиясы, туруктуу бир адам укугун коргой турган да шарт түзүлгөн мамлекеттерде бийлик, ошо өзгөчө азырында бизде мода болуп бараткан вертикалдуу бийлик системасы күчтүү экендигин көрөбүз дагы, ал жерде мыйзамды так аткара тургандай мажбурлоо механизмдери жакшы өнүккөн да. Ал эми Кыргызстанда болсо мына өзгөчө 2003-2005 жылдардан берки түрлүү саясий жүрүштөрдүн натыйжасында коомчулуктун колу бошоп, мыйзамдар такыр эле иштебей аткандагын көрүп атабыз да. Мунун кесепетинен анан ар бир акцияга катышкан адам биз эмне кылсак дагы баары бир бизди коргоп кыла тургандай күчтөр бар экен, ал эми мыйзамдар болсо так аткарылбагандан кийин алардан коркпой эле коюш керек дегендей психология пайда болду да. Аларды болсо өзлөрүнүн максаттарына жетебиз деген саясий топтор түрлүү жолдор менен үгүттөп, керек болсо каржылап дагы аларды ошо активдүү иш чараларга катышканга түртүп атат да.
Мына ушундан
мунун артында албетте коом туура эмес багытта бараткандагысын көрүп атабыз. Бирок вертикал бийлик өкүлдөрү катуу иштеп мыйзамды катуу талапка коюулар менен эле элдин баары ошону күтүп атат. Кайра эле нормалдуу мамлекет болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар азыр.
Саясий топтор демекчи, ушу оппозициялык күчтөр, саясатташкан топтор, митинг пикеттерди саясий институтка айлантышы, Кыргызстанда көчө демократиясы, ахлакратия орноду деген пикир канчалык жүйөлүү?
Ахлакратия дегенде коом такыр башкарылбай калганды билдирет да. Бул кыйкырган, өкүргөн, бакырган адамдардын артынан элдер эч бир башка бийликтерге көзгө илбештен эле чыгып алып өзү билгендегисин кылганга аракет кылган коом деп айтабыз да. Ал эми бизде болсо ахлакратияга жете элекпиз. Бизде коомчулуктун бир 70-80 пайызы азыр ошо мыйзамдуу турмушта жашайбыз деп эле эки көз төрт болуп турат. Болгону бир активдөштүү жанагы айтылган 270 миң болгон катышуучулардын баардыгы эле активдүү деп айтканга болбойт. Аларды үгүттөп атайын бир иш чаралар менен кызыктырып аткандардын артынан эгерде мыйзам коргоочулар чыгып тартипке чакырса эле элдин баары тынчый турганда мүмкүнчүлүк бар. Албетте биздин коомубуз үлгүлүү коом боло турганга чейин азырынча алыс, экономикалык себептерге байланыштуу. Бирок экономикалык себептердин баардыгын иш жүзүнө туура багытта өнүгө тургандай салып койсок эле алардын баардыгы өз калыбына келет.
Сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта саясаттануучу Кубан Абдымен болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ошто атылган Жеңиш Садиев каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка маркумдун жакындары кабарлашты. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы Жеңиш Садиевди үйүндө отурган жерден атып кетишкен эле. Украинада Орусияга ыктаган күчтөр Донецк облустук прокуратурасын басып алышты. Германиянын канцлери орус президентинен кайрылып, ЭКК-нун байкоочуларын бошотууга көмөк көрсөтүүнү өтүндү. 5 майда Конституция күнү Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылы. Реформа жана демократияга альянс партиялары Бишкекте акция өткөрүшөт. Ооганстандын түндүгүндө жанкечти өзүн өзү жардырып жиберип, полициянын 6 кызматкери мерт кетти. Йеменде жок кылынган жоочулардын лидери Өзбекстандын жараны болгон. Кыргыз-тажик сүйлөшүүсү май майрамдарынан кийин өтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Америкалык мыйзам чыгаруучулар Украинадагы кризиске байланыштуу Орусияга каршы чараларды күчөтүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык Орусиянын алдыңкы банктарына, энергетикалык компанияларына жана курал чыгаруучу ишканаларга санкциялар киргизилет. Антиядагы сенаторлордун баары эле бул мыйзам долбоорун колдой беришпейт. Элиза Кененбаева кабарлайт.
20 республикачы сенатордан турган топ шаршембиде сунуштаган мыйзам долбоорунда Газпром жана Роснефть сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларга, Рособоронэкспортко тиешелүү майда компанияларга жана алдыңкы банктарга санкцияларды киргизүү демилгеси көтөрүлгөн. Тышкы мамилелер боюнча комитеттин өкүлү сенатор республикачы Боб Коркер мыйзам долбоору өтсө, Ак Үй НАТО менен биргеликте Польша жана Балтика мамлекеттерине колдоосун күчөтөрүн билдирет. Ошондой эле конгрессмендер АКШ президентинен Украинага 100 миллион долларлык түз аскерий жардам көрсөтүүсүн сурашууда. Мыйзам долбоордун сунушу бул жумадагы Обаманын билдирүүсүнөн кийин келип чыкты. Президент банк секторуна же коргонуу өнөр жайына багытталган чектөөлөрдүн келерки фазасы киргизилиши мүмкүн экенин айткан. Санкциялар бир нече аткаминерлерге, алардын катарында Путиндин эң жакын адамы Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечинге дагы каршы киргизилди. Сенатор Келли Айот президент Путинди дагы кара тизмеге алууну туура көрөт.
Биз Орусиянын агрессиясына каршы кабыл алынган эффективдүү эмес чараларга нааразыбыз. Биз конференция өткөрүп, ушундай мыйзам долбоорун сунуштоо менен администрациянын багытын башка нукка өткөрөбүз деген үмүттөбүз.
деди Сенаттагы азчылыктын лидери республиканец МакКоннелл. Долбоор мыйзамдык күчкө ээ болуш үчүн демократтар үстөмдүк кылган Сенатта жактырылып, анан президент Обама кол коюусу керек. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни мыйзам долбоору тууралуу жооп берип жатып, кийинки санкциялар тууралуу айта турган болсок, биз өнөктөштөрүбүз менен бирге ойлонуп чектөө жолун тандашыбыз керек. Эгер Орусия Украинадагы кризисти жөндөөдө ага берилген мүмкүнчүлүктү колдонбосо, албетте экономикалык жактан запкы тартып калышы мүмкүн деди. Сенаттагы демократтардын лидеринин жардамчысы бул мыйзам долбоорун арабык деп баалады. Мындай кризис маалында эки партия биргелешип иштеши керек. Биз республикачылардын улуттук коопсуздук боюнча суроолорду өз алдынча чечип, мыйзам долбоорун сунуштап жатканына нааразыбыз жана биз аны жактырбайбыз деген оюн билдирди. Сенаттагы демократ Бен Картин Эркин Европа Азаттык радиосуна бул мыйзамды колдобой тургандыгын айтты. Албетте биз баарыбыз Орусияга чараларды катаалдатуу жөнүндө айтканыбыз оңой болгону менен аларды ишке ашыруу өтө оор. Биздин президентибиз бул иште ойлонуп туруп, тууран укта ишке ашырарына көзүм жетет, деди ал. Ал эми вице-президент Джо Байден 30 апрелде Вашингтондо өткөн Атлантикалык кеңеште сүйлөп жатып, Москва эл аралык нормаларды сыйлап алса, санкциялар дагы катаалдашарын билдирди.
Орусия өзүнө пайда табууну кааласа, эл аралык тартипти сакташы, сыйлашы керек. Болбосо өзүнө эле зыян. Ал эми энергетика жөнүндө айтсак, Кремль аны коңшуларга каршы саясий курал катары колдонбошу керек.
Байден өз сөзүндө Обама июнь айындагы Европага жасачу сапарынын алкагында Польша менен Брюссельде өтүүчү чоң жетинин саммитине катышаарын кошумчалады. Кошмо Штаттар буга чейин бир нече ирет Москваны Украинага карата саясий курсун өзгөртүп, кризисти жөндөөгө көмөктөшүүгө чакырган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Максим Бакиевке байланыштуу Британияны айыптап нота жөнөттү. Тышкы иштер министрлиги 30 апрелде тараткан билдирүүдө Британ бийлиги Украинанын мурдагы бийлик башчылары чыгарып кеткен акчаларды кайтарууга көмөктөшүп, ал эми Кыргызстандын ушундай эле өтүнүчтөрүн көңүл сыртында калтырып, кош стандарт саясатын жүргүзүүдө деп билдирген. Апрель окуяларынан кийин расмий Бишкек экс-президент Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиевти жана анын активдерин кайтара албай келет. Сөз Эланора Бейшенбек кызында.
Кыргызстан Улуу Британияны мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарынын активдерин камакка алуу, кайтарып берүү, аларга башпаник берүүдөн баш тартуу, ошондой эле сот жооно тартуу иштерине көмөктөшпөй жатат деп айыптады. Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Бишкек Лондонго бир канча жолу өтүнүч жолдогону, бирок тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатканы белгиленген. Мурунку тышкы иштер министри Акыйкат партиясынын лидери Алекпек Жевшенкулов Лондон Украинанын жаңы бийлигин колдоп, алардын өтүнүчүн ыкчам канааттандырып, кош стандарт саясатын жүргүзүп жатат деген дооматты негиздүү деп эсептейт. Андан сырткары Бишкек Максим Бакиев боюнча дипломатиялык жол жоболорду колдонууда чабал болуп жатканын айтууда.
Улуу Британия, Америка башкы болгон батыш мамлекеттердин саясаты ошондой. Адамдын укугуна таянабыз деп бир жагынан айтат, экинчи жагынан адамдын укугун өзүнүн пайдасына жараша чечмелейт да. Максим Бакиевти Кыргызстандын ноталарына жооп бербейт, чара көрбөйт. Таң калбаш керек бизердечи, кош стандарт саясат. Негизинен Кыргызстан тарапта дагы маселе бар, анткени Улуу Британия менен Кыргызстандын ортосундагы келишим жок экен. Юридикалык жардам берүү ушундай эмелер боюнчачы, экстрадиция деген ушундай маселе чечилбеген да. Экинчи жагынан болсо эл аралык уюмдарда бул маселени катуу көтөрүш керек. Ошол эле ООНдо, ОБСЕде.
Саясаттануучу Эмил Жураевдин баамында Кыргызстан Улуу Британияга нота жолдоп, түзүлгөн мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга аракет жасап жатат. Ошондой эле бул аракеттин артында тышкы жана ички саясатка байланыштуу дагы кошумча максат турат.
Украина жаңы бийликтерине жардам берсеңер, бизге да ошо Бакиевдин баласын алып келгенге ошондой мамиле кылышыңар керек болчу деп мурдараак деле айтышкан эле. Эгер Максим Бакиевдин өзүн же анын акчаларын, активдерин Кыргызстанга кайрып алуу максаты болсо, менимче албетте бул эң ыңгайлуу шарт болуп турат. Ошонун негизинде пайдаланып калышты десек болот. Экинчи жагы албетте эл аралык мамилелер жаатында да Кыргызстандын Орусия менен жакын өнөктөш болуп турган кезинде батыштын дагы бир кош стандарттуулук фактысына көңүл буруп белгилеп кетүүнүн дагы бир мүмкүнчүлүгү болуп калыптыр. Үчүнчүдөн албетте Бакиевтерди эмнеге алып келбедиңер, аларды эмнеге бошотуп бергенсиңер, дагы эле адилеттүүлүк орноштуру элек деген сөздөр болуп атпайбы? Ички саясатка да өтө маанилүү бир упай.
Акыркы маалымат боюнча экс президенттин уулу Максим Бакиев Улуу Британияда жүргөн. АКШ 2012-жылы баалуу кагаздар боюнча Максим Бакиевке кылмыш иш ачкан. Вашингтондон өтүнүч менен ал Лондондо камакка алынган, бирок көп өтпөй эле күрөөгө бошоп кеткен. Былтыр жайында болсо Лондон соту Бакиевдин ишин карар алдында АКШ далилдер жетишсиз деген негизде кылмыш ишин жапкан. Былтыр болсо кыргыз өкмөтү АКШда Максим Бакиевдин 74 миллион долларлык эсеби жабылганын кабарлаган. Аны Кыргызстанга кайтаруу үчүн АКШдагы Акингам юридикалык компаниясы менен макулдашкан. Келишимге ылайык аталган компания Максим Бакиевке АКШда козголгон кылмыш ишти кайрадан жандан тууган жана анын ал жакта камакка алынган акчасын Кыргызстанга алып келүүгө көмөктөшөт деп айтылган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулунун азаттыкка билдиришинче, Лондон бул жерде азырынча жакшы кызматташпай жатат.
Келишим түздүк, аны менен уже аякка тапшырмаларды да жибергенбиз, каттарды жибергенбиз барды. Пока жок, келилик результат жок. Максим Бакиевдин чыгарылары мына кумтор боюнча да биз иштеп атабыз. Ошо Канадага, Америкага өзүн тапшырмаларды жибердик.
Апрелден кылганан кийин Максим Бакиевке коррупциялык иштерге аралашкан, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иштеген деген өңдөө айыптар негизинде кылмыш иш козголуп, эл аралык издөө жарыяланган. Былтыр март айында ал сыртынан 25 жылга соттолгон эле. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшеев барактап чыкты.
Фабула кесипти бир чымага жарым кашык жакшылык деп аталган макаласында Баратбай Аракеев элди эмнелер бузуп баарынын кыгы жини кантип аралашып жатканына жаны кашайды. Генерал майор Өмүрбек Кутуев ушул эле фабула кесипти аркылуу апрель соту тууралуу сөз кылып, прокурор Нурлан Турсункуловду 15 жылга эркинен ажыратуу чечими туура эмес деген, ага адамдарды атууга буйрук берген деген күнөө коюлуп жатканын, прокурор деген эч качан антип буйрук бере албастыгын, укугу да жоктугун, буйрук берсе да прокурордун буйругун милициялар аткарбастыгын аткыла деп рация менен Жаныш Бакиев буйрук берип жаткан соң ошол күнөөлүү экенин, Жаныштын айтканын кайталап кошо буйрук берген Данияр Дунганов күнөөлүү экенин, Дунгановдун буйругун аткарган командирлер күнөөлүү экенин айтты. Жангурос Эсенгелдиевдин ак түстөгү афера же Израилдик инвестор деген макаласы, Георезерв коллективинин президенти Атамбаев менен жогорку соттун башчысы Жамашевага жазган кайрылуусу да фабуланын ушул санында. Дефакты кести бүгүнкү санын Каныбек Кадыралиевдин ара төрөлгөн акыйкатчы же мини кашиолог деген макаласы менен ачты. Депутат Каргамбек Самаков Кудай буюрса быйыл боз үйүбүз Кыргызстан тарыхый мурасы катары ЮНЕСКОго катталган турат деп интервью берип, кийинки шайлоого ал ата мекен эмес, өзүнүн биримдик деген партиясы менен барарын билдирди. Каргамбек Самаков ошондой эле өткөн жылы саламаттык сактоо тармагына Япониядан оорулууларга аба менен суудай керек болуп аткан гемодиализ аппаратын алганга макуллашып келсе, эми ошону орнотконго Кыргызстандан орун табылбай жатканын, министр Сагынбаевага орун таап бергилечи деп кат жаса берип тажаганын, жок дегенде кереги жок деп үн катып да койбогонун, айласы кеткенде сессияда ушундай министрдин баарынан жогу деп отставкасын талап кылганын, эгер ушул аппарат орнотулуп калганда бүйрөгү ооруган алтымыштай адамдын өмүрүн сактап калмагын кан какшап баяндады. Дефактынын бүгүнкү санына таланттуу жазуучу Нуралы Капаровдун Карл Маркс Касым Кушубековго капа болгондо аттуу болгон окуядан алып жазган документалдуу аңгемеси да жарык көрдү. Алиби кесине маек курган экономист Айылчы Сарыбаев бажы биримдигине кирсек эптештирип жашап аткан элге чоң сокку болгон менен чоң бизнесмендерге пайда түшөрүн кеп кылып энергетика маселесине токтолду. Ал электр энергиясын кымбаттатабыз деп жаткандар өлкөдө элдин тынчтыгын бузуп, Атамбаевдин позициясын бошотоорун, энергетикалык кризистен чыгуу үчүн чөнтөк менен ойлонбой баш менен ойлонуш керектигин, баягыдай эле уурдап келаткандар керек болсо жеке кызыкчылык үчүн кылмышка барууга даяр турганын да белгиледи. Электр энергиясынын кымбаттоосунан бийлик алмашып кетиши мүмкүн деп саясатчы Азимбек Бекназаров да интервью берди. Айбат кесипти бир коррупционер үчүн революция жасоого туура болобу? Бир болдун катарында криминалдар барбы? Эмгек ырындай турган убак келди. Суу ичкен кудугуна түкүргөн Исмаил Исаков ММК булактары саясий оюндардын курал болбош керек деген макалаларды басты. Жаңагым кесипти 2012 жыл президенттин жарлыгы менен май айынын 3-чү жекшембиси энелер күнү деп белгиленген. Бул күндү татыктуу белгилөө үчүн Муктарбек Өмүракунов атындагы фонд жана КТРК энелер эл кут аттуу майрамдык иш чараны 10-майда өткөргөнү жатканын, жети облустан тандалып келген кадырман энелерге боорукер эне, кадырман эне, мээрман эне деген өңдү 10 түрдүү даража акчасы менен кошо ыйгарыларын кабарлады. Аталган кесип түндүк электр ачыгыга сенирдик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаевдин, азыр Артыкбаевдин схемасы иштеп жатат деген интервьюсун басып чыкты. Качан болсо калыс сөзүн айтуудан кайтпай келаткан Аргынбаев энергетика тармагы шир шоптордун убагында кандай болсо дал ошол бойдон келатканын дагы бир жолу белгилеп өттү. Азия Ньюс кесиндеги маегинде генерал Мирослав Ниязов бийликтеги чийки саясатчылар өлкөнү мүлжүп жатат деп интервью берди. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ошон менен азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктайбыз. Бир нече секундадан кийин таңк азаттык өз уктуруусун улантып, арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Биздин толкунда кала бериңиздер.